პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მეპუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. დღევანდელი გადაცემა დაეთმობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის პროგრამას, აგროსერვისის განვითარება რეგიონში და მის ერთ-ერთ ქვეპროგრამას, აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითრილე მეურნეობებში ენერგისა და ჩითილის წარმოება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან იოსებ აბულაძე, აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ლაშა მელაძე, აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითრილე მეურნეობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ და არ ვიცით იმ სიახლეების შესახებ, რასაც აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს. მე დავაანონსე გადაცემის დასაწყისში, რომ ძირითად აქცენტებს გავაკეთებთ ერთ-ერთ ქვეპროგრამაზე, რომელსაც ჰქვია აგროსერვის ცენტრის სანერგე და საჩითრილე მეურნეობებში ენერგისა და ჩითილის წარმოება. თუმცა, ბატონო იოსებ, მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ გვიამბოთ თავად იმ პროგრამაზე, რასაც ჰქვია აგროსერვისის განვითარება რეგიონში და რა ქვეპროგრამებს აერთიანებს იქ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ზოგადად აგროსერვის ცენტრი, ეს არის IP აგროსერვის ცენტრი საქართველოს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფუძნებული, რომლის ძირითადი საქმიანობას წარმოადგენს და მის დებულებით განსაზღვრული საქმიანობა არის უვირუსო სერტიფიცირებული კონკურენტუნარიანი ჩითილისა და ენერგიის წარმოება. თუმცა გარდა ამისა, აგროსერვის ცენტრს აქვს სხვა რიგი პროგრამები, ეს რაც შეეხება აგრომომსახურებას, ეს არის ჩითილისა და ენერგიის წარმოება, არის მეფუტყეობის განვითარება, ჯიშგანახლება, მელიორაცია, ხორცის პროდუქტების წარმოების სუბსიდირება ხდება და სასაკლავების სუბსიდირება ახდენს სახელმწიფო და ამ სუბსიდირებას აგროსერვის ცენტრის გავლით ხდება. აი ეს არის ძირითადი ის პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს აგროსერვის ცენტრი, რომლის ბიუჯეტი არის მთლიანი აგროსერვის ცენტრის 8,160,000 და ახედან პროგრამული ბიუჯეტი არის დაახლოებით 7 მილიონზე მეტი.
Ну, გასულ წელთან შედარებით ბიუჯეტი გაზრდილია, ვინაიდან გაიზარდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმდინარე წლების ბიუჯეტი და შესაბამისად იმატა აგროსერვის ცენტრისთვის გამოყოფილმა თანხებმაც. და საინტერესოა ის, რომ ბიუჯეტი იზრდება. იძლევა თუ არა იმის შესაძლებლობას ამ ქვეპროგრამებს რამე ახალი კომპონენტები დაემატოს, თუ ეს არის სტანდარტული ქვეპროგრამები, რომლებიც წლიდან წლამდე ხორციელდება?
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით, აი რაც ჩამოთვალე, ამ პროგრამების განხორციელება მიმდინარეობს, თუმცა არაა გამორიცხული.
მე კომპონენტებს გულისხმობ, თავად თქვენ პროგრამებში რაიმე ნიუანსები იცვლება თუ უცვლელად ხორციელდება წლების
განმავლობაში? დარგი ვითარდება, დარგის განვითარება იწვევს მოთხოვნილების გაზრდას. აი გეტყვით, ავიღოთ მაგალითისათვის ციტრუსოვნების ენერგიის წარმოება. გასულ წლებში ციტრუსოვნების ენერგიის წარმოება ჩვენ ყოველწლიურად გვაქვს, მაგრამ რეალიზაცია იმზე მოთხოვნა ძალიან გაიზარდა. ეს მაგალითია იმის, რომ რაღაც ძნეგზე მოთხოვნა გაიზარდა, დაინტერესება არის მეურნეობა, ფერმერულ მეურნეობებში და მიდის დინამიკაში მოთხოვნილობის და ანალოგიურად სხვა ხეხილზეც. იგივე ჩვენ გვაქვს მელიორაციის მიმართულებით პროგრამები, რომლებიც ჩვენს რეგიონში არსებულ მუნიციპალიტეტებში დიდ სამუშაოებს ასრულებენ და სარწყავი არხები შედის სოფლებში. ახაც საკმაოდ გაზრდილია ბიუჯეტი და ყოველწლიურად იზრდება, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება მოსახლეობაში.
ალბათ მაღალმთიანი აჭარისთვის არის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ამ ქვეპროგრამის განხორციელება.
ანალოგიურად გასულ წელს მაგალითისათვის გეტყვით, მეფუტყეობაში ჩვენ სკის დადაბლანტის ტექნოლოგიით დამზადებული სკები მივაწოდეთ მოსახლეობას, მეფუტყე ფერმერებს და იყო გასუწეს მაგალითად 1160 ერთეული მივაწოდეთ, იქიდან გამომდინარე რომ მოთხოვნა იყო გაზდილი, მიმდინარე წელს უკვე დაგეგმილია 2003-მდე აი ესეთი ანალოგიური ისკა მივაწოდოთ მეფუტკრე ფერმერებს. ეს დინამიკაში იზრდება, ეს გასული წლის შედეგები ყოველთვის გვაჩვენებს, თუ მომავალში რა უნდა დავდეს, ანალიზი ხდება, ანალიზის შედეგად იგეგმება მომავალი წლის ბიუჯეტი და დინამიკაში ეს ყველაფერი მზარდია რა თქმა უნდა.
გაზაფხულის პერიოდია, როდესაც აქტიურად მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები და აგრომომსახურების განვითარების ხელშეწყობაც არის ერთ-ერთი ქვე პროგრამა, რომელსაც აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს და ძალიან მისასალმებელია ის, რომ მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა უანგაროდ, უსასყიდლოდ ისარგებლოს ამ ქვე პროგრამით და მოხდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთების დახმა, მაგრამ აქ თუ ფლობთ ინფორმაციას, რაიმე ხომ არ შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენ წინა წლებში საუბრობდით ხოლმე ამ თემაზე და იქ დაბალ ზონებში ხდებოდა გაცილებით უფრო მეტი ოპერაციების განხორციელება, ვიდრე მაღალმთიან აჭარაში და ეს მაღალმთიანი აჭარის რელიეფიდან გამომდინარე ხდებოდა, წელსაც იგივე პრინციპით ხორციელდება ეს ქვე პროგრამა.
მოგახსენებთ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, იმიტომ რომ აი თქვენ რა კითხვას დასვით, ეს აქტუალური იყო უფრო ადრეს, თუმცა გასულ წელსაც ჩვენ უფრო გავაფართოვეთ ეს აგროტექნიკური ოპერაციები ზემოაჭარაში, იყო გასული წლის წინ ქვედა ზონებში დაახვნა, დადისკვა, დაფარცხვა.
სამი ოპერაცია ხორციელდება.
სამი ოპერაცია, მაგრამ გასულ წელს და წელსაც ანალოგიურად ზედა რაიონებშიც არის დაახვნას და დაფარცხვას და აი ანალოგიური ის ოპერაციები. დაახლოებით 2000 ჰექტარზე მეტი მიწის დამუშავება ხდება საგაზაფხულო ერთზიან კულტურებისათვის. მიმდინარე წელს ამიდანაც შეგვიწყო ხელი და თითქმის 80% უკვე დახნულია. ეხლაც კიდე მიმდინარეობს, გამოვლენილია სპეციალური
თესვაც იქნება ალბათ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დაფარცხვის პროცესშიც ხდება ხოლმე.
თესვა უკვე აგროტექნიკა, ჩვენ თესვა უკვე
ფერმერზე არის დამოკიდებული
და რა თქმა უნდა
ფაქტობრივად ესეც ხელშეწყობა არის ფერმერისთვის.
როცა დათესავს, მე უკვე ის
დაფარცხვის პროცესში უკვე ძალიან დიდი ნაწილი სამუშაოების იქნება მოცელებული, რასაც რისი გაკეთებაც ფერმერს მოუწევდა ალბათ. ეხლა რა შეიძლება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მაინც მთავარ თემას ენერგე და საჭიდელე მეურნეობებ და შუახებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ სწორედ შუახებში ფუნქციონირებს ეს მეურნეობა. წლების წინ შეიქმნა, პირველ წელს ხდებოდა პოპულარიზაცია ფაქტობრივად საჩითილე მეურნეობის და მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ ხდებოდა იმ ენერგების გადაცემა, რომელთა გამოყვანაც ხდებოდა მეურნეობაში. შემდგომ წლებში უკვე გაიზარდა მოთხოვნა თავად მოსახლეობის მხრიდან და საინტერესოა მაინც რომელი ბოსტნეული კულტურები არის სამიზნე ამ საჩითილე მეურნეობის. ლაშა, ეს კითხვა ალბათ თქვენ.
მოგესალმებით, სწორად აღნიშნეთ, რომ წლების წინ ნამდვილად პოპულარიზება ხდებოდა ჩვენი შუახევის საჩითილე მეურნეობის და დიდი პოპულარობა მოიწვია განსაკუთრებით მთლიანად ჩვენს რეგიონში. და რაც შეეხება კულტურებს, ყველაზე მეტად უფრო აქტუალური დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიანი აჭარისათვის გახდა პომიდორის კულტურა. გარკვეული ჯიშები, ძირითადად ვარდისფერი ჯიშის პომიდორია, რომელსაც ძირითადად ქედის მუნიციპალიტეტში მიკროზონებში აწარმოებენ. ასევე არის კიდევ სხვადასხვა კულტურები, როგორც არის მაგალითად ცხარე წიწაკა, ბულგარული ბადრიჯანი. ასევე ქედის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ზონებში აწარმოებენ კიტრსაც, ტრადიციული ჯიშები ჰქონდათ, მაგრამ შარშანდელი შეთავაზებიდან გამომდინარე წელს უკვე გადაწყვიტეს, რომ შუშა კიტრი აწარმოონ, რომელიც უკვე ბაზარზე მოთხოვნადია, შესაბამისად ძვირადღირებულია, მოთხოვნადი არის, კარგად ტრანსპორტაბელური არის, დიდხანს ინახავს საბაზრო ღირებულებების სახეს და შესაბამისად რაც შეეხება ამ ჯიშებს, ამ ჰიბრიდებს, ყველაზე მსხმოიარე ჰიბრიდებია შერჩეული, რაც აქ წარმოადგენილია. თანაც აღსანიშნავია ის, რომ შუახევის საჩითილე მეურნეობაში წარმოებული ყველა ჩითილი არის ისეთი მახასიათებლების, რომლის წარმოება შესაძლებელია როგორც დახურულ გრუნტში, სასათბურე მეურნეობაში, ასევე ღია გრუნტში. ასე რომ ჩვენი ფერმერები, ვინც მოდის, ნებისმიერ შეუძლია რომ აწარმოონ ღია გრუნტშიც, ჩვეულებრივად ნიადაგშიც და ასევე სათბურშიც და მოვლის ტექნოლოგიას და სხვა პირობებს რაც შეეხება, ადგილზე მოსულ ყველა ფერმერს ჩვენი სპეციალისტები ადგილზე მიწ მუშაობს, მაქსიმალურად უხსნიან და ეხმარებიან, რომ კარგი მოსავალი აწარმოონ მისგან.
მოთხოვნა რამდენად გაიზარდა საჩითილი მეურნეობაში გამოყვანილ ნერგებზე და როგორც გადაცემის დააწყებამდე საუბარში თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მალე დაიწყება ამ ნერგების რეალიზაცია და ფასი ცხადია საინტერესო იქნება ალბათ მსმენელისთვის, რამდენად ხელმისაწვდომი ფასი ექნება ამას ყველაფერს.
მოთხოვნა ძალიან გაზრდილია და ყოველწლიურად იზრდება. შარშანდელთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ 50% კიდევ უფრო მეტად გაზრდილია მოთხოვნა. რაც შეეხება ჩითილების რეალიზაციის პერიოდს, 2 მაისიდან ვიწყებთ რეალიზაციას. რეალიზაცია განხორციელდება შუახევის მუნიციპალიტეტში, საჩითილი მეურნეობიდან, რომელიც მდებარეობს რუსთაველის 21 ნომერში, შეუძლიათ ნებისმიერ დაინტერესებულ ფერმერს მოვიდეს და შეიძინოს ჩვენგან ჩითილები. ხოლო ღირებულებას რაც შეეხება ჩითილის მინიმალური ფასი არის 18 თეთრი და მაქსიმალური გვაქვს 51 თეთრი.
კულტურიდან
გამომდინარე, დიახ, გააჩნია კულტურას რომელი არის. მაგალითად, ყველაზე დაბალი ღირებულების გვახლავთ რეჰანი, რომელიც წვანილების სახეობაში გადის და ყველაზე ძვირად ღირებულ ჰიბრიდად ამ შემთხვევაში ითვლება კიტრის ჯიში ევოლუცია, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადიც არის და თავისი ფასიც, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს თავისი თესლის ღირებულებიდან გამომდინარე.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოთხოვნა გაიზარდა.
დიახ.
ის აღნიშნეთ ასეც, რომ ეს არის კულტურები, ბოსნეული კულტურები, რომლებიც კარგად ხარობენ როგორც ხია, ისე დახურულ გრუნტში. მაინც როდესაც მიაქვთ, რომელი გრუნტისთვის მიაქვთ უფრო ხშირად?
ძირითადად მაინც მიაქვთ ღია გრუნტისთვის. მართალია, სასათბურე მეურნეობები არის, მაგრამ დიდი რაოდენობით არ არის და ჯერჯერობით არ არის ისე განვითარებული და ძირითადად მაინც ღია გრუნტში ირკვება ჩვენგან წაღებული ბოსტნეული კულტურები და სხვათა შორის მაქსიმალ პროდუქტულობას ავლენს ღია გრუნტში ეს ჯიშები. ეს ზეპირად ნათქვამი სიტყვები არ არის, ადგილზე ჩვენ მეურნეობებში გვიწევს გასვლა ჩვენგან წაღებულ ჩითილებს ნახულობ თუ რამდენად პროდუქტიულია, რამდენად გაამართლა მისმა მონაცემმა ება რეალურად მოსავალში და ეს წარმოების პროცესურები როგორ უტარდება. და აღსანიშნავია ეს ფაქტიც, რომ ჩვენ ფერმერებს უკვე განსაკუთრებით ქედის მუნიციპალიტეტში უკვე მოწყობილი აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიების სარწყავი სისტემები, წვეთოვანი, გაკეთებული აქვთ ბაზოკულები და შესაბამისად უკვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემა იძლევა საშუალებას, რომ მცენარეს მიეწოდოს საჭირო რაოდენობის მინერალური და ორგანული ნივთიერების და სხვადასხვა დოზირების სასუქები და შესაბამისად პროდუქციულობაც ძალიან კარგია და ხარისხი და მაჩვენებლებიც კარგია. შეიძლება ითქვას, რომ გასულ წლებში ვარდისფერი პომიდორი, რომელიც ჩვენ საგრაულ ბაზარზე იყო, ნახევარზე მეტი ქედის მუნიციპალიტეტიდან შემოედინებოდა და ასევე კიდე სხვა კულტურებიც, რომლებიც ჩვენგან იყო წაღებული.
მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებული საქონელიც ჭარბობს და ალბათ ადვილი არ იქნება იმის გარჩევა, რომელი პომიდორია ადგილობრივი და რომელი შემოტანილი. ეს ალბათ გამყიდველის კეთილს ინდისიერებაზე იქნება რაღაც დოზით მაინც დამოკიდებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ისე?
ეს პრობლემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, გეოგრაფიული ადგილის წარმოშობის დატანა და ზოგადად ჩვენს ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზება ხდება საკონტრაქტო ბაზარზე. საკონტრაქტო ბაზარი ცოტა სხვა მიდგომა არის თან, თუ ეს იქნება მარკეტებში და ისეთ ორგანიზაციებში, ისეთ სარეალიზო პუნქტებში, სადაც უკვე ასეთი რაღაცა მოეთხოვებათ, ეს იქ უფრო შესაძლებელი მოწესრიგდეს. მაგრამ რაც შეეხება საკონტრაქტო ბაზარს, მაინც იქ ჩვენ გამყიდველის
კეთილს ინდისიერებაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად სტორ ინფორმაციას მიაწვდეს ამ მყიდველს. ლაშა ვისაუბრა ფასებზე ჩითილებთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვა, რომ ყველაზე დაბალი ფასი ეს არის
რეჰანი,
რომელიც ხირს 18 თეთრი. თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩითილები აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზეც მრავლად იყიდება და შედარებით უფრო ია ფასადაც, გაცილებით ფასადად. მაინც რატომ უნდა გააკეთოს ადამიანმა არჩევანი ამ ჩითილზე და არა იმას? არის ალბათ გარკვეული სტანდარტი, თუ რამდენი რაოდენობის მოსავალი უნდა მოისხას თითო ნერგმა, ხო?
მოგახსენებთ. როგორც ბატონო ლაშა აღნიშნა, ჩვენს მიერ წარმოებული ჩითილები ყველა არის სერტიფიცირებული ჰიბრიდული თესლისგან წარმოებული, რომელი თესლის შესყიდვა ხდება იმპორტიორს ჩვენ მომწოდებელს შემოაქვს ჰოლანდიდან, ძირითადად ჰოლანდიურ წარმოშობის თესლებია. ეს სერტიფიკატი, ყველა ის თანხმები, დოკუმენტაცია, რაც ამ თესლს ჭირდება, ჩვენ ტენდერის შესაბამის პირობებში გვაქვს და ეს ჩვენს მიერ იმ წარმოებაში გაშვებულ თესლს თან ახლავს, რა თქმა უნდა. ახლა რაც შეეხება, ესე ჩვენ დავიწყო, რაც შეეხება მთავარს, რომ ჩვენს მიერ წარმოებული ჩითილი, ეს არის გიბრიდული და ეს ჯიში არ არის, რომელიც პირველ წელწადს და რომელიც რომ მიიღო თავისუფალ ფერმერმა კარგი მოსავალი, ის ცდილობს, რომ მომავალ წელს აი ამ გიბრიდიდან აღებული თესლით აწარმოოს ჩითილი, თუგინ იგივე ჩითილის მწარმოებელმაც, რომელიც ბაზარზე გააქვს და რეალიზაციას უკეთებს. თუმცა გიბრიდიდან წარმოებული, გიბრიდის ლიპაფინდორი და ნებისმიერი კულტურიდან წარმოებული ჩითილი უკვე იგივე მოსავალს აღარ იძლევა დაახლოებით 40-50% ნახევრად ეს
ნახევრდება მოსავლის.
აქედან გამომდინარე ის, რომ ჩვენ ჩითილს შესაძლებელია თვალში მოსახვედრად რომ ფასი აქვს მაღალი, ვიდრე ბაზარზე, აგრარულ ბაზარზე გამოტანილ ჩითილთან შედარებით, ეს არის სერტიფიცირებული თავისი დოკუმენტი, თავისი ყველა მახასიათებლების სანდოობით აღჭურვილი ეს თესლი. მაგრამ ის უკვე რაც იქიდება, მე არავის ის არ მინდა რომ რაღაც დავაკნინო, მათაც შრომა გაწიეს რაღაცა, მაგრამ უკეთესი იქნება კი აწარმოონ ჩითილი, მაგრამ აწარმოონ, ასე ჩვენ უყიდულობთ ეს ამას, ასე ანალოგიური ბაზარზე არის ის გიბრიდული თესლი, გიბრიდული თესლიდან აწარმოონ თვითონაც ეს ჩითილი და ისე მიაწოდონ გლეხს საგრავლი ბაზიდან, თუმცა შემდეგ უკვე 8-10-ში ამ თესლს ვეღარ გაუკეთებ რეალიზაცია, იქნება გამომდინარე თვითონ თესლის ფასი არის, აი დაუშვათ პირობითად ავიღებ შუშა კიტრის თესლის ერთი მარცვლის ფასი არის 41 თეთრი ბაზარზე და 41 თეთრს რო ერთ მარცვალში გაიგე, იქიდან გადახდილი წარმოებული ჩითილი უკვე შესაბამის ზენამდე ხარჯებით გამოდის, რომ ჩვენ ძალიან აგროსერვისები ზოგადად თავის წარმოებულ პროდუქციას ნერგებს ნებისმიერ ძალიან მცირე დანამატს უკეთებს. აი მაგალითისათვის 41 თეთრი ეს შუშა კიტრის თესლი, ერთი მარცვალი და ჩვენ ჩითილს ვყიდით 51 თეთრში. აი ეს არის ნათელი მაგალითი ამის და მე მგონი დაშლა დავწერე მინდოდა დეტალებში, არც ისე მინდა გავაკეთო რომ ვიღაცამ დაინტერესდა რომ აწარმოოს და მე, მაგრამ როცა კეთილს ინდიცირებაზე ვსაუბროთ, მაშინ გლეხი როცა ყიდულობს ჩვენთან ჩითილს და უვლის მთელი წელი და ყიდულობს ჩითილს აგრარულ ბაზარზე და გაუწეული წარმოშობის შრომა ერთი და იგივე უნდა გაციოს, თუმცა ბოლოს შედეგს გაცილებით განსხვავებულ ზღებულობს და ამ შემთხვევაში დაზარალებული გამოდის ფერმერი და ჩვენ ძირითადად ინტერესი არის ფერმერის ინტერესია, რომ ფერმერმა მიიღოს მეტი პროდუქცია, ჭარბი პროდუქცია შექმნას და ჭარბი პროდუქცია კიდე გაიტანოს ბაზარს.
მაგრამ იმისთვის რომ ჩითილმა გაიხაროს, მას ხელშეწყობაც
შეიძლება. ეს უკვე აგროტექნიკა არის.
აი კლიმატურ პირობებზეც არის დამოკიდებული თუ როგორ გაიხარებს ალბათ ლაშა. იმაზე თუ დაავადებების მიმართ რამდენად მდგრადი იქნება და აქედან გამომდინარე რა როგორ შეიძლება მას მოვლა იმისთვის რომ კარგი და ხარისხიანი მოსავალი მისცეს უკვე ფერმერს.
რა თქმა უნდა, კლიმატურ პირობებს დიდი გავლენა აქვს ბოსტნეულ და ზოგადად სოფლის მეურნეობაში. მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ ფერმერი დამოკიდებული არის კლიმატზე და დღევანდელი გლობალური დათბობიდან გამომდინარე ძალიან შეიცვალა ჩვენი კლიმატი. აი გასული წლის ამ პერიოდს თუ შევადარებთ, აი მოკლე გადახედო რომ გავაკეთო, ჩარში ან მაგალითად ამ დროს ტემპერატურა იყო ძალიან დაბალი, წელს კი ვხედავთ რომ აი აპრილის თვეში ბოლო სამი კვირა თითქმის ნალექი არ მოსულა დასავლეთ საქართველოში, რამაც შესაბამისად გამოიწვია უკვე გვალვები და ამ გვალვებს უკვე მოყვება ნიადაგის ეროზია. შესაბამისად უკვე ახალგადარგულ ჩითილებსაც შესაძლოა გაუჭირდეს და სხვადასხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარება მოუწიოს, როგორც მაგალითად დამატებით მორწყვითი სამუშაოები და თუ ფერმერი ამის რისკები არ აქვს გათვალისწინებული და სარწყავი სისტემა არ აქვს მოწყობილი, შესაძლოა რომ მას დაუზიანდეს მცენარეები. ჩეხება ამ კლიმატურ პირობებს.
აი, დიახ, განაგრძობდეთ. ეს თემა ამოვწუროთ, აი, გადარგვა გასაგებია, რომ უნდა მოხდეს გადარგვა, მაგრამ აი რა ხდება ნიადაგთან მიმართებაში? ყველა სახის ნიადაგთან ხდება ამ ჩითილების ადაპტირება, თუ მათ სჭირდებათ რაღაც განსაკუთრებულად დამუშავებული ნიადაგი?
რა თქმა უნდა, ბოსნეული კულტურებისათვის ნიადაგი უნდა იყოს კარგად დამუშავებული, კარგად დრენაჟირებული უნდა იყოს ნიადაგები და აუცილებელია, რომ ქონდეს ფერმაში ჩატარებული ნიადაგის ანალიზი, თუ რა ჭირდება თავის ნიადაგს, კონდეს განსაზღვრული თავისი მშავიანობა, არის რეაქცია. მოგეხსენებათ, რომ ბოსტონელ კულტურების წარმოება ხდება ძირითადად ნეიტრალური არის რეაქციის ნიადაგებზე, და თუ მჟავე ნიადაგები გვაქვს, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება განეიტრალება, ან თუ პირიქით ძალიან ტუტისკენ მიდრეკილია, პირიქით გამჟავიანება, რომ
ეს ყველა კულტურასთან მიმართებაში,
თუ ბოსტონელ კულტურების წარმოებასთან მიმართებაში მაქვს ახლა ამ შემთხვევაში საუბარი.
დიახ, მე ვგულისხმობ ბოსტონელ კულტურებს, ყველა ბოსტონელ კულტურასთან მიმართებაში, თუ არის ბოსტონელი ყველა ბოსტნეული, ყველა ნაკლებად მშავიანი ნიადაგი სჭირდება.
აი, შეიძლება აქ ჩვენს მიერ 16 სახეობა გვაქვს ახლა წარმოდგენილი. აქედან რაც არის, ყველა სჭირდება ნეიტრალური არის რეაქციის ნიადაგები, რომლის pH-იც განისაზღვრება 6.5-დან 7.0-ის ჩათვლით. ეს არის თავისთავად ოპტიმალურ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ნიადაგები ძირითადად არის სუსტად მშავე, 5.0, და აქაც ჩვეულებრივად ეგუება მცენარეებს და ზედაგამთვრობას განაპირობებს. მაგრამ თუ მაგალითად ამ ნიადაგის მჟავიანობას დავაბალანსებ და ერთი ძირით უგვაძლევს მაგალითად 5 კილოგრამს, და თუ ამას დავაბალანსებ, შესაძლოა რომ მისი პროდუქტულობა გაიზარდოს და 8 კილოგრამამდე წავიდე. ეხლა რომ გამომარტო ეს მჟავიანობა ხელს უწყობს, რომ წყალში გახსნილი მიკრო და მაკროელემენტები აითვისოს ცენტრ, მაგრამ ოდესაც მჟავე არის, ის ბლოკავს სხვადასხვა მინერალებს და ათვისება ვეღარ ხდება. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვა კლიმატური ფაქტორები, მაგალითად როგორც ახსენე, მაღალი ტემპერატურა, ასევე ნალექები. ნალექების შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს მცენარეზე სხვადასხვა სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები. აი, განსაკუთრებით როგორც არის მაგალითად ფესვისხელის სიდამბლე, ნაყოფის სიდამბლე, თუ კიდევ უფრო დაბალი ტემპერატურები წავა ნაყოფის სიმწიფის ფაზაში, შესაძლოა მცენარემ ვეღარ აითვისოს მაგალითად კალცინიდი, კალიუმი და დაემართოს ნაყოფის სიდამბლე და ჩამოცვიდეს მას ნაყოფი. ამიტომ ყველა ნიუანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში.
ლაშა, ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა და რამდენიმე წამში ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენს მსმენელებს.
ბატონო.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82. რასაც არ უნდა აშენებდეთ, თუ ბეტონში დანამატი სახით გაურევთ კალმატრონს, სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის შემოდინებას, ნესტს და სოკოს, ნებისმიერი მშენებლობის დროს, ნებისმიერ ადგილზე. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბამ გახსნა ფილიალი აჭარაში. ჯუბა ბათუმშია. 551-15-55-15. ჯუბაკ თავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწით ავტომობილის გადაზიდვას ნებისმიერი მიმართულებით. 551-15-55-15. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 551-15-55-15. კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი აჭარაში.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე. 16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება კონტაქტი და როგორც იცით, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის შუახევის საჩითილე მეურნეობაზე და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან იოსებ აბულაძე, აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, და ლაშა მელაძე, აგროსერვის ცენტრის სანერგეთ და საჩითილე მეურნეობების პროგრამების ხელმძღვანელი. ვიდრე რეკლამაზე გავიდოდით, ვსაუბრობდით იმ პირობებზე, იმ ხელშემწყობ ფაქტორებზე, რაც სჭირდება ჩითილს იმისთვის, რომ კარგად გაიხ ხაროს და ხარისხიანი და უხვი მოსავალი მისცეს ფერმერს. დაავადებებზე მინდა კითხოთ, ლაშა.
დიახ, დაავადებებს.
რამდენად მდგრადია
დაავადებების მიმართ ჩვენს
შუახევში გამოყვანილი ჩითილები დაავადებებისადმი და მაინც რისკ ფაქტორები მაინც არსებობს?
რა თქმა უნდა არსებობს, რა თქმა უნდა არსებობს. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს საჭითილე მეურნეობაში შუახევში წარმოებული პოსტნეული კულტურები გახლავთ ჰიბრიდები, რომელიც სელექციის გზით მიღებული და აი მათ მახასიათებლებში პირდაპირ წერია თუ რის მიმართ არიან გამძლე და მედეგი დაავადებების მიმართ. სწორედ ისეთ ჰიბრიდებია შერჩეული, რომელიც მაღალი ტენიანობის დროს მედეგი არის სხვადასხვა სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების განვითარების მხრივ და უფრო მეტად გამძლე არიან და ჯიშების შემთხვევაში შესაძლებელია ითქვას, რომ მათ არ აქვთ ეს იმუნიტეტი, რომ გაუძლოს ამ დაავადებებს და შესაძლოა ერთ დღეშიც კი განადგურდეს ჩვენი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. მაგრამ სწორად ჩატარებული აგროტექნოლოგიის დროს, სწორად ჩატარებული მოვლების დროს და დაგურებების ნიადაგზე, როცა სიმპტომატიკა გამოვლინდება დაავადების პირველ ეტაპზე და ჩატარდება სწორად წამლობითი თუ პრევენციული ღონისძიება, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მოსავლიანობას გადავარჩენთ და მაქსიმალურ პროდუქციასაც მივიღებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში აგრონომის ჩართულობა და მის მიერ გაწეული კონსულტაცია აგრონომი ფიტოპათოლოგთან და ენტომოლოგთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომელმაც იცის ამ დაავადებებისა და მავნებლების სიმპტომატიკა და მათ მიერ დაზიანებული უბნების შესწავლა თუ რა რაოდენობის დაზიანება. შესაძლოა მავნებელი იყოს ჩვენს ფართობში, მაგრამ არა იმ რაოდენობის, რომ აუცილებლად წამლობა საჭიროებდეს და ეს დასაშვები ნორმა შესაძლებელია იყოს, მაგრამ როდესაც უკვე დასაშვები ნორმას გადააჭარბებს, იქ აუცილებლად უნდა ჩავერთოთ და საჭირო ან ბიოპრეპარატების გამოყენება, ან სხვადასხვა პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების გამოყენება, რომ ჩვენ ეს პრობლემა დავარეგულიროთ.
ბატონო იოსებ, რამდენად ხშირად სარგებლობენ ფერმერები აგრონომების კონსულტაციებით? რამდენად ხშირად მოგმართავენ აგროსერვის ცენტრს იმისთვის, რომ მიიღონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია და კონკრეტულად რა დახმარებას უწევს აგროსერვის ცენტრი ფერმერებს?
სხვათაშორის ძალიან კარგი კითხვა არის და აქტუალური და მე დავიწყებ იქედან, რომ ზოგადად ფერმერების ჩვენი იმ აგროსფეროში ჩართული ადამიანების ცნობიერების დონე ჯერჯერობით არ შეესაბამება იმას, რომ ვიფიქრონ ახალ ტექნოლოგიებზე ტომა ქონდეთ და რაც შეიძლება ერთი და იგივე შრომით შესაძლებელია მიიღო გაცილებით მეტი მოსავალი, თუ იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების აგრონომის კონსულტაცია და ყველაფერს, თუ თუმცა ყველა რაიონში და სოფელში, ყველა უბანში არის დღეს და უკვე მატულობს გონიერი ლეხს, გონიერი ფერმერთა რაოდენობა, რომლებმაც უკვე დაიწყეს ამ კუთხით და გაუჩნდათ ეს მოთხოვნა. ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სამინისტრო და ჩვენ ერთი ორგანო ვართ და მთლიან პროგრამებს ერთარგებულად ეთვალხორციდეთ. თქვენ რა კითხვას დასვით, ეს არის ექსტენსია, ეს არის საგანმანათლებლო პროცესი, რომელსაც აგრონომები, პროგრამა არის სპეციალური სამინისტროში, ექსტენსიის პროგრამა, სადაც ჩართულები არიან აგრონომები, ჯერჯერობით ის სერვისი არ არის, რომ ფერმერმა გამოიძახოს აგრონომი და მივიდეს აგრონომმა დაათვალიროს, თუმცა თანდათან დინამიკაში მიდის იქეთ, რომ ალბათ დაჭირდება ამას წლები, რომ ეს მომსახურება თუ გაჩნდება. ამ ეტაპზე სამინისტროს აქვს პროგრამა, რომელი პროგრამითაც შესაბამისი გრაფიკით, შესაბამისი რეგიონებით მათ აქვს გათვლილი, მიდიან და უტარებენ ექსტენსიას, კონსულტირებას ახდენენ ფერმერებისას ყველა წამლობაზე, ყველა იმ აგროტექნიკის წინ, რომელი აგროტექნიკ ოპერაციებიც არის დასაწყები და ამ მხრივ მიდის მუშაობა, რა თქმა უნდა. თუმცა უფრო მეტია საჭირო ფერმერებიდანაც, რომ მათში პირველში იმათში უნდა გაჩნდეს მოთხოვნილება, რომ მეტი იცოდნენ ახალ ტექნოლოგიებზე, მეტი იცოდნენ აი საშუალო საექტარო მოსავალი ხულოს რაიონში კარტოფილის არის 30-35 ტონა. აი ამას როგორ მიაღწევს ფერმერი და რა არის ამისათვის მთავარი, ზუსტად იმ აგრონომის კონსულტაციები ჭირდება, ზუსტად ის ახალი ტექნოლოგიები ჭირდება, რაც დღეს ხელმისაწვდომია სხვადასხვა პროგრამებით ისე სამინისტროში არსებობს ცირე ფერმერული განვითარების პროგრამა, სადაც იქ წვეთოვანი სისტემის მიწოდება ხდება, იქ მილებია, იქ რეზერვუარებია, აქ მემხედველობაში მაქვს წვეთოვანი სისტემა, ეს არის წვეთოვანი სისტემით მოწყობა ფერმერული მეურნეობის ამ საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი მიღწევა არის, რითაც ძალიან დიდ შედეგს აღწევს ფერმერები. ანალოგიურად ხდება შესაბამისად ფერტიგაცია, ხსნადი სასუქების მიწოდება მცენარეებზე და ეს ძალიან დიდ შედეგს იძლევა. აი ამ კუთხით აქვს სამინისტროს ექსტენსიის მიმართულების პროგრამა, სადაც ხდება ფერმერების კონსულტირება და სწავლება.
და ბოლოს ლაშას უნდა ვკითხო, აი დღეს რამდენჯერმე აღნიშნეთ, რომ ძალიან მალე, აი მაისის დასაწყისიდან უკვე იწყება ჩიქელების რეალიზაცია და რამდენად სწორია ლაშა, როდესაც ერთი წლის განმავლობაში ერთ ტერიტორიაზე ერთი სახის ბოსტნეულის ჩიქელებს რგავენ და მეორე წელს უკვე შეიძლება სხვა ბოსტნეულით ჩაანაცვლონ იგი?
ის ძალიან სწორი მიდგომაა, თუ ასე აკეთებენ. ერთსა და იმავე ადგილზე ერთი და იმავე კულტურის წარმოება ხანგრძლივად დაუშვებელია და არ შეიძლება, და რატო? აი მაგალითად, თუ ერთსა და იმავე ადგილზე ვაწარმოებთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პომიდორს, პომიდორი გამოფიტავს იმ ნიადაგს იმ მაკრო და მიკროელემენტებით, რომლითაც ძირითადად ის იკვებება. და იმავე ფართობზე თუ კიდევ დავრგავთ ისე ბულგარულს, ციცაკას, ბადრიჯანს და იმ ოჯახის წარმომადგენელ მცენარეებს, ჩათვალეთ, რომ შემდეგი კულტურები საერთოდ აღარ იქნება პროდუქტული და მისგან მოსავალს ვერ მიიღებ. ამიტომ უნდა მოხდეს მინდორ მონაცვლეობა და ასევე ჯიშთგანახლება, ჯიშთმონაცვლეობაც უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. თუ ამ ჯიშებს, სახეობებს და ადგილმონაცვლეობას გავაკეთებთ ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება. ჩათვალეთ, რომ ჩვენი ფერმერების სავლიონობა 1-2-ად გაიზრდება. ამავდროულად აღარ განვითარდება ის დაავადებები, რომლებიც ამ კულტურას ჰქონდა და აღარ იქნება ის მასიური გავრცელება იმ დაავადებებსა. შესაბამისად არც მავნებლები იქნება იმ რაოდენობის, რაც წინა წლებში ყავდა მაგალითად იმ კონკრეტულ კულტურას, რაც იქ დარგული იყო. ამიტომ ეს თესბრუნვა აუცილებელი არის სოფლის მეურნეობაში და ერთ-ერთი წამყვანია შეიძლება ითქვას.
და შეხედე საჩითილე მეურნეობას, ბატონო იოსებ, რაოდენობის ჩითილი შესაძენად შეიძლება ეწეოს ადამიანი? არის რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა, რომელზე ნაკლები ან მეტის გაცემა ხდება?
აი ესეთი არ აგვაქვს ჩვენ მეტის ნაკლების, თუმცა გეტყვით, რომ შეხედე საჩითილე მეურნეობა არის სათურის 760 კვადრატი მთლიანი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, ერთდროულად იწარმოება 350,000-მდე ჩითილი.
არა, მე გულისხმობდი, რომ დავუშვათ ვიღაცას 50 ძირი შეძენა უნდა, აღარ არის საუბარი ფერმერულ მეურნეობაზე, ვიღაცას ათასობით უნდა შეძენა და ეგ არის რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა.
გვაქვს ჩვენ ამის თანაშემთხვევებიც. სანამ შემოვიდოდით ქონდა საუბარი აი მანუსას ჯიშის პომიდორი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა ქედის და ქედა არის ძირითადად მებოსტნეობის მიმართულებით წამყვანი მუნიციპალიტეტი ჩვენს რეგიონში. სანამ ჩვენ დავგეგმავდით, ქონდა მაგათ შეხვედრა ამ მოსახლეობასთან, წინა წლის გამოცდილებიდან გამომდინარეში, და წინასწარ მათ შეთანხმება მოხდა, სიტყვიერ შეთანხმება, რომ დაახლოებით 50,000 ჩითილს აიღებდნენ და ჩვენ მათი შეთანხმების შესაბამის ეს 50,000 ჩითილი უწარმოეთ და დაახლოებით 50-მდე ფერმერია რა,
40-50.
ეს 50-40 ფერმერი აიღებს. თუმცა დანარჩენ ჩითილებს როგორც მოგეხსენებათ, შუახევი, ხულო, იმდენად არ არის მებოსტნეობის კუთხით ორიენტირებული რაიონები, იქ მიაქვთ ოჯახური მოხმარებისათვის და დიდი რაოდენობა, 50 და 100 ჩითილი, ეს სანამ იქნება
ასე რომ ნებისმიერ მსურველისთვის არის ხელმისაწვდომი.
ხელმისაწვდომია ნებისმიერ, თუმცა უნდა იჩქარონ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის 350,000 ჩითილი, ეს სულ არის რაღაც ყველაზე მეტი 20 ჰექტარის საყოფი. და 20 ჰექტარი, მე ვფიქრობ ჩვენს რეგიონში 20 ჰექტარი და ბევრად მეტი ბოსტნეული კულტურის, ბევრად მეტ ფართობის ბოსტნეული კულტურის წარმოება შესაძლებელია. ამიტომ როცა დაიწყე მაისიდან დაიწყება ჩითილების რეალიზაცია, სასურველია დროულად მიაკითხონ ჩვენ თუ იქნება მოთხოვნა დაუშვათ სხვა მუნიციპალიტეტში, ქობულეთში დაუშვათ თუ იქნება მოთხოვნა 1000, 2000, 3000-ის, ჩვენი ტრანსპორტით შეგვიძლია მუნიციპალურ ცენტრებში ჩამოვიტანოთ და იქვე გავუკეთოთ რეალიზაცია, ვინაიდან ქობულეთიდან შუახევში ასვლა და ჩამოთ. ამას ჩვენ უზრუნველყოფთ. ანალოგიურად შეგვიძლია ხელვაჭავშიც, ქალაქშიც. ამის უზრუნველყოფა შეგვიძლია, თუმცა ახლა 100 და 200 ჩითილის ესე მიწოდება ჩვენ ასეთნაირად ვერ შევძლებ. რაოდენობრივად თუ შეთანხმდება რაღაც გარკვეული ჯგუფი ფერმერების, რომლებსაც ერთიანობაში ჭირდება დაუშვათ 3-4000 ჩითილი და დასახელება რა ჩითილები ჭირდება, ჩვენ ამის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას მოვახდეთ.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ვისაუბრეთ შუახევის საჩითილე მეურნეობაზე, სადაც ბოსნეული კულტურების ჩითილების ნაირსახეობა და როგორც დღევანდელი გადაცემის სტუმრებმა დაიახსენეს, 2 მაისიდან უკვე დაიწყება რეალიზაცია. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ იოსებ აბულაძე, აგროსერვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ალშან მელაძე, აგროსერვის ცენტრის ენერგი და საჩითილე მეურნეობების პროგრამების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. მით უმეტეს რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები დახუნსული ორი დღე გველოდება წინ. ბათუმობა აღინიშნება და რომ ფიქრობ რომ სასიამოვნოდ გაატარებთ დროს.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.